Naam, katika wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, ile mizozo iliyoanza katika kipindi cha katikati cha utawala wa Uthman radhiallahu anhu iliendelea mpaka wakati alipotawala yeye, ambao ulikuwa ni mwaka wa 35 kwenda 36 hijiria mpaka mwaka wa 41 alipouawa. Mwaka wa 40 alipouawa, akashika mwanawe Al-Hasan kwa muda wa miezi 6. Mizozo iliendelea. Al-Hasan radhiallahu anhu, kwa hikma na busara aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na bishara njema ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwake, aliona ni maslahi kurudisha umma pamoja na kuiacha mizozo, na akajiona kwamba yeye ndio hamzatul wasl katika hili, ndio kiunganishi muhimu kabisa kwa upande huu na upande huu, katika pande mbili za Waislamu zinazozozana. Kwa alichokifanya, akaona kwamba mambo yasiendelee, Waislamu wasiendelee kuuana. Kwa akamuita Muawiya radhiallahu ta'ala anhuma, wakakaa wakajadiliana, wakaandika mkataba, na hatima yake yeye akajiuzulu nafasi yake, akampa Muawiya nafasi awahutubie Waislamu, azungumze na Waislamu. Jambo hili lilileta faraja kubwa sana kwa Waislamu, na watu wote wakarudi pamoja. Na ukisoma katika sira ya Kiislamu, mwaka wa 41 hijiria uliitwa amu jamaa, fasumia dhalika al-am am al-jamaa, mwaka huo ukaitwa mwaka wa umoja, watu wote wakarudi katika safu moja. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa 41 mpaka mwaka wa 60, mwaka wa 41 ndipo alipoanza kutawala Muawiya bin Abi Sufyan, na hapa ndipo ilipoanza nidhamu ya ufalme, na yeye akayahamisha makao makuu kutoka Kufa Iraq huko akayapeleka Damascus Syria. Maki makao makuu ya nchi ya Kiislamu yalikuwa Madina kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa Abu Bakar, wakati wa Umar, na wakati wa Uthman radhiallahu anhu. Wakati wa Ali, yeye akayahamisha makao makuu kutoka Madina akayapeleka Kufa radhiallahu anhu ardha, kwa rai mwenyewe aliyoiona na maslaha aliyoyaona. Muawiya yeye akayahamisha makazi yake mahali alipokuwa akiishi muda mrefu kama governor. Kwa alipokuwa yeye ndiye khalifa sasa, ndiye kiongozi wa Waislamu, makazi akayahamishia Damascus Syria. Kuanzia mwaka wa 41 mpaka 60 yeye ametawala kipindi hicho takriban miaka 19. Muawiya amefanya kazi kubwa sana katika huu Uislamu. Kwanza yale yote yaliyosimamiwa na waliotangulia, yeye aliyesimamia kama kiongozi wa hivyo, lakini hawezi kufikia kwenye ubora kwa wale waliomtangulia, lakini alijitahidi akayafanya hayo waliokuwa wakiyafanya, na harakati za kuutanua Uislamu zikaendelea tena baada ya kuwa zimesimama kwa takriban miaka 10, na haziendelee, ni mizozo, hayaishi mambo. Yeye katika wakati wake, baada ya maafikiano yale na mapatano, akaziendeleza zile harakati. Kwa hiyo akaimarisha utawala wa Kiislamu kwanza, akaweka magavana vizuri, makadhi na kila kitu, akaimarisha ikawa serikali ya Kiislamu iko makini na yenye nguvu kabisa ndani. Lakini pia alifanikiwa kuichukua Anatolia. Unyo ita Asia Sugra, Anatolia akaichukua. Pia akapeleka mashambulizi katika miji ya Constantinople, akaichukua miji hiyo, ikaingia katika himaya ya dola ya Kiislamu na watu wake wakawa Waislamu. Uislamu ukazidi kuimarika, ukatanuka katika pande za dunia katika utawala wake. Ikatokea fitna wakati wa Yazidi baada ya kuondoka yeye, ambayo tutarudi kuzielezea hapa. Mambo yakasimama kidogo, hakuendelea mpaka Yazid alipoondoka, lakini utawala wao ukaendelea mpaka wakati wa Abdul Malik bin Marwan tena, mwaka wa 65 mpaka 86. Hiki ndio kipindi kinachosadikiwa kwamba sasa Uislamu uliingia rasmi Afrika Mashariki. Wacha ule ujio wa masuhaba kule Habasha, kipindi kile cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hijra ya kwenda Madina. Sasa kuingia rasmi Afrika Mashariki ilikuwa ni kipindi cha Abdul Malik bin Marwan, mtawala wa Kibani Umayya, ambaye alitawala mwaka wa 65 mpaka 86 hijiria, ambao ulikuwa ni mwaka 685 miladia mpaka mwaka 705 miladia. Lakini Uislamu ukawa unazidi kuenea mpaka wakati wa Al-Walid bin Abdul Malik, hivyo hivyo. Lakini pia Uislamu haukuishia ndani ya katika nchi hizi tu za jirani. Uislamu ulienea ukafika Hindi na Sindi mpaka katika mikuta za China huko, na huku ukafika mpaka Ureno, Lisbon, ukafika mpaka Hispania, Madrid, Barcelona, wapi kote Uislamu ulifika huko katika wakati wa daula Abbasia kupitia Bani Umayya. Uislamu ukatawala dunia. Nazungumza hivi mnielewe, lakini nataka kusema katika kipindi chote hiki hao wanaoitwa maimamu wa Ahlul Bait, asilimia kubwa katika wao, hasa wazee wao, walitoa ushirikiano kamili na viongozi walioko madarakani kwa wakati ule. Walikuwa wakiswali nyuma yao, wakigaiwa ngawira, mpaka katika vita vya Shia, baada ya Hasani kujiuzulu na ikawa Muawiya anampelekea mali, wanasema kuna silat baina ya Muawiya na Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Na Hasan zaidi ya mara moja alikuwa akimtembelea Muawiya Sham kwenye kasri yake, na Muawiya akimkirimu, na akirudi Madina alamletea, na matumizi yote ya Ahlulbeiti akipewa yule. Watu mlaumu kwa nini anapokea kutoka kwa dhalim maghulat, na yeye akiwajibu alikuwa hakai kimya. Kwa nataka kusema kwamba wale hao wakuu katika hao maimamu wanaitwa maasumun walitoa ushirikiano, na wao walikuwa wana mchango wakishirikiana hawa viongozi, na wao hawakuongoza, waliongozwa. Jambo limekwenda hivyo mpaka wakati wa Al-Hasan Al-Askari, imamu wa 11, alifariki kijana mdogo akiwa na miaka 28. Vitabu vyaeleza kwamba amefariki akiwa hana mtoto, lam yulad lahu. Watu wakatatizika pale, sasa itakuwaje? Imamu lazima aache mtoto, na huyu hana mtoto. Wengine wakakufuru pale pale. Kukufuru vipi? Kwa maana kwamba wakaukataa ule ushia wa maimamu 12, akasema sio sawa, huyu hawezi kuwa imamu. Ah, wengine hapana, anaye. Maghulatu wakafanya kazi, wakatunga hadithi kwamba mtoto yupo lakini nyinyi hamjamuona tu, alizaliwa kwa hivi, kwa hiyo sasa hivi kwa wapi? Wakaeleza, na wao wakazisadiki zile riwaya. Riwaya 31 amezitaja Al-Kulaini katika kitabu chake Al-Hujja katika Usulul Kafi. Nakuja kueleza mara nyingine, mambo ni mengi, huwezi kuyamaliza siku moja. Sasa iko wapi imamu? Imamu hayupo, tafutwa imamu haonekani. Imamu iko wapi? Imamu iko wapi? Imamu. Sasa mambo yatasimama huku, sisi tunataka kiongozi mwenye sifa za kuwa maasumu aongoze majeshi, aongoze swala, atumuone imamu katika swala, sio za jamaa wale Ijumaa, mnaelewa? Idi imamu hayupo. Ah, sasa itakuwaje hivi? jihadi ziendelee, tupate ngawira, watu wagaiwe, kuna makadhi. Imamu hamna. Mwaka wa 260 akatokea mbabe mmoja akiitwa Uthman ibn Sa'id al-Umari, akajidai kwamba yeye ni wakala wa imamu. Naelewa? 260 akajitokeza mtu mmoja akiitwa Uthman ibn Sa'id al-Umari. Yule bwana akajidai kwamba yeye ni wakala wa imamu. Kwa hiyo nyinyi mkitaka kupata taarifa zozote kuhusu imamu, njooni kwangu. Mkiwa mna sadaka zenu, zileteni, nitamfikishia imamu. Ukikataa, kafiri. Basi alitoa sadaka tu. Maswali, lete maswali, tumpelekee imamu. Tachukua maswali, kesho kesho kutwa waletea majibu. Majibu ya ajabu. Wakaishi naye hivyo, alipofariki akaja mtoto wake akitwa Muhammad ibn Uthman ibn Sa'id al-Umari. Huyu bwana aliendelea kwa muda mrefu sana kuwa balozi na wakala wa imamu, miaka 50 takriban, kutoka mwaka wa 265 baada ya kufariki baba yake mpaka mwaka 305, miaka 50 hijiria, akasimamia swala al-Babia, kwamba yeye ndiye mlinzi na ndiye msimamizi wakala wa imamu, miaka 50. Kwa na maswali yako, lete hapa, sadaka zote zileteni hapa, khumsi kusanyeni, mlete hapa tumpelekee imamu. Kwa dini ikawa inaendeshwa kwa wakala, dini ikawa inaendeshwa kwa uwakala. Mwaka wa 305 alipofariki Muhammad bin Uthman ibn Sa'id al-Umari, akaja mtu mwingine akiitwa al-Husayn ibn Rawh an-Nawbakhti. Huyu bwana akawa ndiye wakala wa tatu wa imamu, na hawa wote hawa wakawa wanatoa maneno kwamba yatakuwa maasumu, kwamba hawa mawakala ni watu watakatifu, lazima watiiwe, lazima kwa kuwa mshia kikweli kweli, lazima umtii huyu. Umeelewa? Na kama hukumtii huyu, basi wewe adui wa Ahlul Bait. Baada ya kufariki Al-Husayn ibn Rawh al-Nawbakhti mwaka wa 326, huyu bwana alikaa kwenye kipindi cha miaka 21 katika nafasi yake, akaja mtu mwingine akiitwa Ali ibn Muhammad. Huyu ndio alikuwa wakala wa mwisho ambaye alitoka mwaka wa 326 mpaka 329, miaka mitatu tu. Yeye akatangaza wakati kwenye kitanda cha mauti, ndio kwenye maradhi ya kifo, akatangaza kwamba mlango wa uwakala umefungwa. Haruhusiwi mtu mwingine yoyote kudai uwakala. Sasa tutafanyaje? Unaelewa? Tutafanyaje sasa, imamu hayupo, wakala hakuna? Kipindi hiki cha mawakala hao wanne kilikuwa kinaitwa al-ghaibatu sughra, kughibu kwa imamu kudogo, yani kwa kipindi kile kidogo. Zingatieni, kisikia al-ghaibatu sughra ni kipindi ambacho imamu haonekani lakini mawakala wapo, inaitwa al-ghaibatu sughra. Kipindi hiki kilianza mwaka huo 260 mpaka kusha kwake ilikuwa ni mwaka 329. Miaka mingapi hiyo? Fanya hesabu za haraka haraka. Miaka 69. Miaka 69. Jamaa wadanganywa kwa njia hii. Ni ulaghai tu ulifanyika hapa. Hakuna chochote. Sasa watu wanalazimika, lazima umumtii wakala. Swali, wakala masumu? Hawezi kukosea? Atasimamia vipi kazi za imam na yeye si masumu? Jambo likenda namna hiyo, sasa watu wakatatizika sana kwamba mambo yatakwendaje, dini itapelekwa vipi, sasa imamu hakuna, imepatikana kwa kifo cha safiri wa mwisho au wakala wa mwisho, ikawa imepatikana al-ghaibatul kubra, wakawa danganyana tu kwamba ah, nimekwenda msikiti fulani, nimemwona imamu kanipita pale, kwamba imamu waweza kumuona kapita huku, mara kaswali huku, mara kapita kule, wadanganyana tu, nimemwota imamu kasema hivi, basi ikawa mambo ya ndoto na nini. Dini yajengwa katika misingi hiyo, na hairuhusiwi mtu yoyote kulisimamia jambo la dini katika haya tulieleza bila ya kuwepo imamu. Sasa tuhesabu ni miaka mingapi leo, tangu mwaka 329 mpaka hii leo mwaka wa 1448, tangu mwaka 329 mpaka leo mwaka 1448, miaka 1119 hakuna imamu, hakuna wakala. Haya, tutafanyaje? Na lazima dini pele kuna maasumu. Kilichokusudiwa sasa si masala ya imamu maasumu ambaye hayupo, hajaumbwa. Kilichokusudiwa ilikuwa ni kuzidumaza harakati za Uislamu ulimwenguni zisiendelee. Lakini wallahu mutimmu nurihi, wale wangebaki vile waliotangulia kwamba basi tumsubiri imamu, Allahu almusta'an, si dini ingekuwaje? Dini singekuwaje? Imamu hayupo, hakuna wakala, mambo yote yamesimama. Tukatu tazamani sasa. Hili likuwa ndio lengo, lilikuwa ndio lengo lao la kusitisha harakati za Uislamu na kuzidumaza zisiendelee. Sasa mambo yamekwenda hivyo wakati hayari, watu wanahitaji fatwa, masaili mapya yanakuja, leo kuna hili, kesho kuna lile, kikaanzishwa kitu kinachoitwa wilayatul faqih. Sasa hapa ndio mwanzo wake tena. Sasa hapa ni baada ya kutahayari, mambo yatapelekwaje na hakuna imamu, na imamu atakiwa imasum, masum tayari kishatukimbia, ajulikana atakuja lini. Sasa tufanye nini? Basi apatikane mwanachuoni mmoja atakaye wa control watu wote, viongozi wote na nini. Jambo hili la wilayatul faqih alilianzisha ni Khomeini, kina Asistani wakampinga, Ashirazi wakampinga, haiwezekani kuwa wilayatul faqih, lazima wilayatul fuqaha. Fahamu, wilayatul fuqaha, haiwezekani kiongozi mmoja atawale watu wote peke yake. Ikawa kuna mvutano baina wanaozuoni wa Lebanoni na wengine wa Iraki na yeye Khomeini na mwenzake Khamenei na wengine wa Kiirani pia vile vile. Haiwezekani bwana, jambo hili lazima mkubali wilayatul faqih. Mzozo huu umeingia mpaka Tanzania, na makala mimi nyingi ninazo pale, na mdahalo ulifanyika hapa Tanzania baina ya wanaotetea wilayatul faqih na wale wanaotetea wilayatul fuqaha. Kawajua kwa majina yao kwamba mashia hawa wasema wilayatul faqih na hawa wilayatul fuqaha. Sasa tutakuja kuangalia hizo kazi za hao fuqaha ni nini, utaona ajabu kabisa. Alafu hao fuqaha au yo faqih kapiwa nafasi kubwa kuliko hata Abubakar na Umar. Sasa nyinyi mwakataa wale kwamba wafai kuwa maimamu, leo mwanzisha bidaa hii, alafu mwapa watu wenu nafasi ambao sio maasumun, alafu mwataka sisi tuamini hivyo hivyo. Haiwezekani bwana. Kwa hiyo sisi tutakuwa tumeishia katika kipindi cha al-ghaibatu as-sughra. baada ya kufariki wakala wa mwisho wa imamu bwana Ali bin Muhammad, ndio wakala wa mwisho wa imamu wa mwaka 329 hijiria. Kwa ina maana kwamba wakati ule wakina Abu Bakar, kina Umar, kina au tujalie baada ya kufariki Ali bin Abi Talib pale, basi jambo lilikuwa limesimama. Lakini wasema hey, lakini wale hawakupewa nafasi, ilikuwa wapewa nafasi. Al-Hasan alijiuzulu kwa hiari yake mwenyewe, jeshi analo, nguvu anazo, si hakuwa mnyonge, akajiuzulu akamkabidhi Muawiya na mambo yakaenda. Na watu wanakosoana, hapa sio, hapa sawa, hapa hivi, dini inakwenda, kwa sababu yule khalifa akikaa ana jopo la watu linalomsaidia, wataalamu katika fani mbalimbali ya sheria ya dini ya Allah na katika mambo ya kilimwengu. Dini ikaimarika bwana, walillahi alhamdu walminna. Tungewasikiliza ama wakala, ilikuwa hakuna dini leo, ilikuwa ni Ukristo mtupu, upagani mtupu, lakini story tungebaki na uongo. Sasa hiki ndilikuwa kinachotakiwa, wakarudi kule kule kwa ahli sunna, kwamba basi tuchague viongozi kwa niaba ya imamu. Haya, kiongozi apatikana vipi? Bungeni, shura, siyaifai. Wana njia zao za kumpata huyo wali ulfaqih pia. Sikuona kama kuna nasi, wana njia tosha bwana. Tusimalize maneno, insha Allah kesho tutakuja kuendelea na jambo hili vizuri. Tuje kuanza hapa kwenye wilaya tulifaqih hapa, sio hapo ndo mahali pa sawa sawa. Subhanakallah.
Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mara nyingi kuna pozungumzwa kuhusiana na hii imama, maelezo yanakuwa yako wazi zaidi kwamba hawa mabwana hawana hoja ya kutetea baadhi ya mambo ya msingi. Mfano, tukiangalia wakati alivyotawala Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, tumeona hapo kwamba Ali alimpa bai'a, lakini pia baada ya hapo watoto wake Al-Hasan, Al-Hussein, wote waliishi katika hizi tawala ambazo sio za hao wanaosema kwamba ni maimamu. Lakini pia kiangalia matukio kama hilo, tukio la Al-Hasan kujiuzulu kumpa Muawiya radhiallahu ta'ala anhum uongozi, unaona wazi kwamba mambo ya huu Shia na urafiki kama hayakuwepo kabisa kwa upande wao. Sasa wanapobanwa katika jambo hili, huwa wanakuja na kipengele cha taqiya, kwamba Ali aliishi katika utawala na alitoa bai'a kwa sababu ya alifanya taqiya. Al-Hasan, Al-Hussein, wote wale wanadai kwamba walikuwa wanaishi kwa taqiya mambo kama hayo. Sasa lau ungepata ka ufafanuzi ka walau kwa ufupi, kwa sababu
leta dalili kwamba alifanya taqiya.
Wao ndio wana
ndio waleta dalili kwamba hapa akafanya taqiya, hapa akafanya kisawa sawa. Ni maana dalili au watasema tu hiyo taqiya bwana?
Si wanaunda tu maneno, wanaunda unda tu maneno
ambao waseme kwamba hili taqiya, hili kisawa sawa. Sawa, sikumsemea yeye, asema wazi, anamwambia Muawiya kwenye barua yake, na wao kaandika innahu bayani alqaumu alladhina bayau Aba Bakr wa Umara wa Uthman ala ma bayauhum alayhi fama kana lishahid an yarudda wala lilghaib an yakhtar wa innama shura lilmuhajirin wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin wa sammawhu imaman كان ذلك لله رضا فإن خرج خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه وإن أبى قاتلوه لاتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. تقية نتوشيل نتوشيل سننبيه تقية من نقوم بيه حقيقة ويسمى تقية حقيقة سيوكي لما دايتو ينشكوليوه.
basi barakallahu fikum walau bil ikhtisari liyafhama dhalika awamul muslimin an walau bil ikhtisari liyafhama dhalika awamul muslimin annahum yata'atharuna bidhalika hadhihi alhujj يعني يقول ولو بالاختصار ولو بينت بالاختصار هذا الأمر يعني تقية. هذه الشبهة
تقيئي إيه من تقيئي نعم سوى وقت واكل
خير إن شاء الله
بارك الله استشهى هاي بسبب يا وقت ساتقول أنت موضوع ينجيني يا تقيئي وقت ما يتكي تكنيني كيبي
أحسن الله عليكم
أيوة إن شاء الله كلا كتو كيزمون جوكو وقت واكي سبوانغالية مكامزيمة تقوى مشير ما مبني مينجي وليكو نفكيري وين na mingine uje kuisikia mambo ni mengi mno lakini wewe chukua tu kwamba haya masuala ya kulazimisha imamu maasun lengo lake kubwa kabisa pia ilikuwa ni kutaka kuhudumaza Uislamu Uislamu usiendelee ni jambo la uongo halina ushahidi wowote katika kitabu wala katika sunna hakuna aya wala hakuna hadithi juu ya isma ya maimamu ni mambo ya kuunda tu lakini lengo pia ukiangalia hao waliweka lengo lao liko ni kujikudumaza Uislamu na ukiangalia utakuta tanakubi iko ukiangalia maneno ya hao wanaitwa maimamu walikuwa wanasema kwa mfano kuna kipengele mimi nilikiacha kwa sababu ya wakati kuna mtu katika maimamu السجاد إمام علي ونميت علي زين العابدين وكاد لبقوة كسوالي أحساسا متقون رشتنا نيوم وكاد لبقوة كسوالي اليوم بدوة أي موسى الكاظم أي منينو يوكتك بحار الأنوار أكوانا سمي في ربي عصيتك بلساني ولو شئت لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت لأكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت لأسممتني وعصيتك بيدي ولو شئت لكنعتني وعصيتك بفرجي ولو شئت لعقمتني وعصيتك برجلي ولو شئت لجذمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاك مني بحر الأنوار جزء 25 كرسة 143 سيمو لوانغو نمكواسي كوليمي وانغو لو انجلتاك انجني فانيا بوبو نمكواسي كمچو يانغو لو انجتاك انجني فانيا كيبوفو نمكواسي كمسكيو يانغو لو انجتاك ungenifanya kiziwi na nimekuasi kwa mikono yangu lau ungetaka ungeipozesha na nimekuasi kwa utupu wangu lau ungetaka ungenifanya tasa na nimekuasi kwa mguu wangu ungetaka ungeukata na nimekuasi kwa viungo vyangu vyote ulivyoninemesha na haya hayakuwa ni malipo yako kwangu. Sasa mshia mmoja Allah alimpa nuru ya kuuliza maswali akawa anatafakari asema kuntu ufakiru fi maanahu wa akulu kaifa yatanazzalu ala ma naatakiduhu shia min kauli bil isma asema mimi bwana nilikuwa natafakari kuhusu maana yake maneno haya nikasema vipi maneno haya yataendana na vile shia wanavyoitakidi kuhusu isma kwa maimamu kwamba maimamu hawakosei lakini asema halikuni bayinikia mattadha li ma yadfa'u at-taraddud alladhi yujibu halikuni bayinikia lile ambalo litaweza kuondosha utata kisha akasema nikalipeleka swali kwa Sheikh Radhiuddin Abu al-Hasan ibn Musa ibn Taus al-Alawi al-Hasani nikamtajia utata huu uliomfikia naye akawa amesema hivi akamjibu innal wazira muayyiduddin al-Alqami إنه الوزير مؤيد الدين العلقمي سألني عنه حتى وزير مؤيد الدين العلقمي ألي ويكن يوليزك وسهيله فقلت كان يقول هذا ليعلم الناس أسهميني كم جيبك وانبا إمام ولكوا كي يسمى من النهاية إلي وفندشواته تسوبانا سميفي إني فكرت بعد ذلك فقلت هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه. أسمح مني من أنه هاي لكوا كي أسمى كوني سيدة زاكي زوسيك ناكونا لكوا نمفنديش وبكياكي. أسمى ثم خطر ببالي جواب آخر كان يبتكي كوني أكلي أنجو جيبو جنجيني وهو أنه كان يقول ذلك على سبيل التواضع kwa mba imamu ilikuwa kiesema maneno hayo unye nye kefu tu lakini suha hakika yani lakini asema majibu haya pia ya kumukinaisha mwisho wakarivika na majibu ya kwamba makisidio yake ilikuwa ni kile kitendo cha imamu kujishukulisha na mambo ya kawaida miongoni mwa hayo almakali walimashrab utafarugu ila nikah ya uduna huthamba kwamba hapa siwa madhambi yana wakusudia wa. Asani kanibayindikia sasa sio madhambi hapa ni kule kula kunywa kukaa na kuoa mambo yale maimamu walikuwa kama ni madhambi kwa ndio maana akawa anataka istighfari kwa sababu akila vile kama vile kamwasi Allah unaelewa baadaye kanibainikia hapa hakuna makosa hapa ni kule kula kwa imamu kunywa unaelewa sasa mtu mwenye akili si himara ndio maana Ibn Taymiyyah ana maneno yake akisema rafiwa lao wangelikuwa ni ndege ungekuwa rahma na wangelikuwa ni wanyama basi ungekuwa himara kwa sababu mambo kama haya kuna ndege wanamuita manjera pumbavu kweli kweli haya ndio majibu sawa hapa sio kwamba imamu alikuwa anakosea afanya madhambi hapa pale imamu anapokuwa anakula anakunywa anapokaa na wake zake yale ilikuwa ndio makosa yale basi tutosheke na muda unakwenda sana sisi tuna darasa zinazoendelea baada ya hapo subhanakallahumma